SBS Radio.
Nananawagan ng madali ang pagbabago ang mga nagtatrabaho sa karahasan sa tahanan tungkol sa batas ng migrasyon sa Australia upang ipagtanggol ang mga kababaihang nasa pansamantalang visa. Sinabi ng mga nagtatrabaho na ang mga babaeng nakatira sa Australia sa pansamantalang visa ay humaharap sa maraming problema sa paghingi ng tulong mula sa karahasan sa pamilya kasama ang banta ng deportasyon. Mula sa ulat ni Rhiannon Elston, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Inabot ng halos pagkamatay ang naranasan ng isang babaeng tatawagin nating Sarah nang iwanan niya ang kanyang malupit na asawa.
He was like, punch me and kick me and hang me in his hands. I have broken bones in my body, in my face.
Ang boses ni Sarah ay binago upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, pero isa siyang nakakabatang ina na dumating sa Australia kasama ng kanyang asawa at anak pagkatapos tumakas sa kaguluhan sa Iraq. Sinabi niya na ang mga serbisyo at suportang nakukuha niya sa kanyang bagong bansa ay nagbigay sa kanya ng lakas upang humanap ng tulong.
I learned stuff here. I wasn't know about it there. Like, he's not allowed to beat me under any reason.
Subalit idinagdag niyang na bahala din siya sa kanyang pansamantalang visa dahil ito ay maaaring magdala sa kanya ng panganib.
I am in the Bruton visa at that time. What if I get divorced and the government decide to send me back to my country? Oh my God, this will be disaster. It will be disaster for me. They will end my life there.
Sinabi ng mga nagtatrabaho sa karahasan sa tahanan na humaharap ang mga may pansamantalang visa sa karagdagang panganib pagkatapos iwanan ng kanilang asawa kasama ang banta ng deportasyon at pagkakahiwalay sa kanilang mga anak. Ayon kay Monique Dam mula sa Domestic Violence New South Wales, ang ilan ay natatakot na humingi ng tulong sa kanilang problema.
So one of the biggest fears and genuine risks for women on temporary visas experiencing violence and their children is that they are concerned they may be deported if they seek to leave their violent partner.
Natagpuan ng mga datos mula sa bagong pambansang survey na aabot sa 387 babae na nasa pansamantalang visa ang tumanggap ng suporta mula sa karahasan sa tahanan noong Agosto ng taong ito. Mayroon silang 351 anak sa pagitan nila. Natagpuan din ng survey na maraming naghihirap na makatanggap ng pabahay at nagpapatuloy na tirahan. Halos isa sa 10 ang nasa panganib na manatiling nakatira sa tahanang kasama ng kanilang kapareha. Sinabi ni Director Gabriel Cani, frontline worker ng South Australian Legal Aid, na maraming kaso ang hindi iniuulat sa mga may kapangyarihan.
So unfortunately, there are many women in the community who are suffering domestic violence but are very frightened to tell the authorities or to seek help because they're worried about their visa status, which is really attached to the sponsor.
Samantala, mahigit na 40 organisasyon sa Estado at Federal ang nag-endorso ng ulat. Tinawag nila ang kakulangan ng opsyon para sa mga babaeng nasa pansamantalang visa at nanawagan sa gobyerno federal at Estado na gumawa ng mabilisang hakbang kasama ang pagpapalawak ng probisyon sa karahasan sa tahanan at ang pagdaragdag ng mga paraan para sa serbisyo. Ipinaliwanag ni Monique Dam kung paano.
We want the Commonwealth, state and territory governments to work together to act on their existing commitments to ensure that women on temporary visas that are experiencing violence are able to get the support they need without having the fear of being deported and without the fear of being separated from their children.
SBS Filipino. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
sbs.com.au